Dushanba kuni prezident Barak Obama respublikachi sobiq senator Chuck Hagelni mudofaa vaziri, aksel terror bo'yicha maslahatchisi Jon Brennanni esa markaziy razvedka boshqarmasiga rahbar etib tayinladi. Nasiba.
Odil shunday prezidentlikning ikkinchi muddatiga kirishish oldidan Barak Obama davlat xavfsizligi uchun mas'ul yangi komandasini taxt qilib qo'ymoqchi. Amerika rahbari Senatni nomzodlarni tezda ma'qullashga undayapti. Chuck Hagel, Vietnam urushi qatnashchisi, iste'fodagi harbiy, mudofaa vaziri Amerikada noharbiy arbob. Pentagon ustidan demokratik nazoratni ta'minlash uchun odatda bu lavozimga harbiylar tayinlanmaydi. Lekin Obama nazarida Hagel Kongressga saylanib, xalq ishonchini qozongan va uning xizmatida bo'lgan lider.
The Senate, I came to admire his courage and his judgment, his willingness to speak his mind even if it wasn't popular.
Hegel urush nimaligini biladi, deydi prezident, askarlar haqida qayg'uradi. Nebraska shtatidan senatga ikki bor saylangan Hegel muhim masalalar yuzasidan o'z partiyadoshlariga qarshi chiqishdan cho'chmaydigan siyosatchi, deydi Obama. Oqida prezident bilan yonma-yon turib so'zlar ekan Chuck Hagel amaldagi mudofaa vaziri Leon Panetta ishini hamda Amerika armiyasi qudratini yuqori baholadi.
I'm also grateful for an opportunity to help continue to strengthen our country. And strengthen our country's alliances and advance global
butun insoniyat hayotini yaxshilashga intilar ekanmiz, mamlakatimiz va hamkorlarimiz qudratini kuchaytirish, yer yuzida erkinlik, ezgulik va insonparvarlikni himoya qilish imkoni menga berilganidan minnatdorman, deydi Hegel. Obama Jon Brennanni Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari lavozimiga ko'rsatar ekan, Al-Qoidaga qarshi kurashda jonbozlik ko'rsatgan Amerika qadriyatlariga sodiq arbob deya maqtadi.
Al-Qoida leaders and commanders have been removed from the battlefield than at any time since 9/11.
2001-yil 11-sentyabr fojiasidan keyingi raqamlarni olaylik, deydi Obama. Jon Brennan tashabbusi bois Al-Qoidaning aloqa, odam yollash, jangarlarni mashqdan o'tkazish imkoniyatlari keskin cheklandi. Bu esa Amerikaga hamlalar ehtimoli kamaydi degani, deydi prezident. Hegel va Brennanning nomzodini Senat tasdiqlashi kerak, biroq qonunchilar orasida e'tirozlar yo'q emas. Ayrim respublikachilar Hegelni Isroilni yetarlicha qo'llamaganlikda, Iron borasida qattiq qo'l emaslikda ayblab tanqid qiladi. Bundan tashqari Chuck Hagel Afg'onistonga doir pozitsiyasi bois dakki eshitgan damlar ham bo'lgan. Uningcha, Amerika Afg'on urushiga haddan ziyod ko'p kuch va mablag' sarflab xato qilgan. 2007-yilda Hegel Iroqda qo'shinlar sonini oshirishga qarshi chiqib tanqidga ham qolgan edi.
Represents the most dangerous foreign policy blunder in this country since Vietnam if it's carried out.
Iroqqa ko'proq askar jo'natib degan Hegel Vietnam urushidan beri eng xatarli xatoga yo'l qo'yyapmiz. Senatda ozchilik respublikachilar sardori Mitch McConnellning so'zlariga qaraganda, Chuck Hegel nomzodi xolis tarzda ko'rib chiqiladi. Vazifamiz arbob bu muhim kasbga loyiqmi yo'qmi aniqlash, deydi u.
Well, whoever is nominated for Secretary of Defense is going to have a full understanding of our close relationship with our Israel.
Mudofaa vaziri kursisiga da'vogar inson Amerikaning yaqin ittifoqchisi Isroil bilan rishtalar zaruratini, Eron tahdidini, qurolli kuchlarni muntazam o'tkirlab borish zaruratini teran anglash kerak, deydi McConnell.
Senator Hagel has been a staunch supporter of Israel
O'qi matbuot kotibi Jay Karni so'zlariga ko'ra, Hegel o'z faoliyati davomida Isroil va Isroil-Amerika o'rtasidagi munosabatlarni AQShning Isroilga harbiy yordamini qat'iyat bilan qo'llab-quvvatlab kelgan. Markaziy razvedka boshqarmasi direktori lavozimiga nomzod Jon Brennanga nisbatan qarshilik kuchli emas, ammo u ham Senatda o'qidagi faoliyati va siyosiy pozitsiyasi yuzasidan javob beradi. Brennan terrorchilarga qarshi kurashda uchuvchisiz qiruvchi samolyotlardan foydalanishni olg'a surib, bu strategiyani qonuniy, to'g'ri va nihoyatda samarali chora deb keladi. Huquq himoyachilari esa Brennanni prezident Jorj Bush davrida razvedkadagi xizmati, qiynoqlar amaliyoti yuzasidan savolga tutayapti.
If confirmed as director, I will make it my mission to ensure that the CIA has the tools it needs to keep our nation safe.
Markaziy razvedka boshqarmasi mamlakatimiz xavfsizligini ta'minlashda beqiyos rol o'ynaydi, deydi Brennan. Uning faoliyatini takomillashtirishga, ozodlik, erkinlik kabi qadriyatlarni himoya qilishga bel bog'laganman, deydi u. Noyabr oyigacha bu lavozimda general David Petraeus o'tirgan edi, ammo ishqiy mojarolar ketidan u ishdan olindi.